arī šo festivālu saucam masku tradīciju festivāls. Tas nozīmē, ka, lai arī viņš notiek meteņa laikā, šeit pie mums sabrauc grupas no visiem Latvijas novadiem un rāda savas tradīcijas jau sākot no Mārtiņiem. Tāpēc mums ir Mārtiņa bērni, mums ir Mārtiņa laika vecīši, tad mums ir Ziemassvētka čigāni no visiem novadiem un, protams, arī šīs te pavasara maskas, budēļi un ķekatas. Ja? Tātad viņas jau atšķirās pēc tā, izskata pēc tā, ko viņas dara, un tas ir saistīts ar to periodu, kad viņas iet. Bet šajā gadījumā, šajā masku tradīciju festivālā, viņas visas sanāk vienkopus.